Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε τους Κατοικώνα στο μουσικό κομμάτι «Ελπίδα».
Μου γεμίζουν, μα άδεια αφήνουν την καρδιά. Μάτια είναι τα φώτα της πόλης λαμπερά, μα ελπίδα του Κυρίου γιατριά. Για σένα να κοιτάζω, εσένα να ζητώ, σένα να κοιτώ στον ουρανό. Καθώς τη βασιλεία θα κοιτάζω, Χριστέ μου ελευθερωτή, απ' του πατέρα μου την προσταγή.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιο 1. Το μήνα Χισλεύ του 20ου έτους της βασιλείας του Αρταξέρξη, ενώ βρισκόμουν στα Σούσα, την πρωτεύουσα, ήρθε από την Ιουδαία ο συμπατριώτης μου Ανανή με μερικούς άντρες. Τους ρώτησα για τους Ιουδαίους που επέζησαν και είχαν επιστρέψει από την Εχμαλωσία, καθώς και για την Ιερουσαλήμ. Εκείνοι μου απάντησαν: «Όσοι επέζησαν από την Εχμαλωσία και έχουν εγκατασταθεί πάλι στον τόπο τους, βρίσκονται σε μεγάλη δυστυχία και ταπείνωση. Το τείχος της Ιερουσαλήμ είναι ρυπωμένο και οι πύλες της έχουν καταστραφεί από τη φωτιά». Όταν άκουσα αυτά τα λόγια, έπεσα σε βαρύτατο πένθος για μέρες πολλές. Προσευχήθηκα στο Θεό του ουρανού και είπα: «Κύριε Θεέ του ουρανού, μεγάλε και φοβερέ, εσύ τηρείς τη διαθήκη σου και δείχνεις την αγάπη σου σε εκείνους που σε αγαπούν και εφαρμόζουν τις εντολές σου. Στρέψε λοιπόν το βλέμμα σου σε μένα το δούλο σου και άκουσε προσεκτικά την προσευχή που μέρα και νύχτα τώρα σου απευθύνω για μας τους Ισραηλίτες, τους δούλους σου, και σου ζητώ συγχώρηση για τις αμαρτίες που έχουμε διαπράξει. Πραγματικά και εγώ και οι πρόγονοί μου αμαρτήσαμε. Ασεβήσαμε εναντίον σου και δεν τηρήσαμε τις εντολές σου, τους νόμους σου και τα προστάγματά σου, αυτά που έδωσες στο Μωυσή, το δούλο σου. Θυμήσου όμως, σε παρακαλώ, το λόγο που είπες στο Μωυσή, το δούλο σου: αν απιστήσετε, θα σας διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη. Αν όμως μετά επιστρέψετε σε μένα και φροντίσετε να εφαρμόσετε τις εντολές μου, τότε, ακόμη κι αν είστε διασκορπισμένοι ως τις άκρες του κόσμου, θα σας ξαναφέρω από εκεί και θα σας συγκεντρώσω στον τόπο που έχω διαλέξει για να με λατρεύουν. Αυτοί εδώ είναι δούλοι σου και λαός σου, που εσύ τους απελευθέρωσες με τη μεγάλη, την ακαταμάχητη δύναμή σου. Σε παρακαλώ, Κύριε, άκουσε την προσευχή τη δική μου και των άλλων δούλων σου, που με χαρά σε τιμούν. Χάρισέ μου τώρα την επιτυχία και κάνε ο βασιλιάς να με αντιμετωπίσει ευνοϊκά». Εκείνη την εποχή εγώ ήμουν εινοχώος του βασιλιά. Το μήνα Νισάν του 20ου έτους της βασιλείας του Αρταξέρξη, μια μέρα που ο βασιλιάς καθόταν στο τραπέζι, πήρα ως εινοχώος το κρασί και του το πρόσφερα. Ποτέ άλλοτε δεν είχα παρουσιαστεί λυπημένος μπροστά του. Έτσι ο βασιλιάς με ρώτησε: «Φαίνεσαι κακόκεφος. Γιατί, αφού δεν είσαι άρρωστος? Άρα σίγουρα κάποια στενοχώρια είναι».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά τελειώσαμε το βιβλίο του Έσδρα. Τώρα θα συνεχίσουμε το βιβλίο του Νεεμία. Στην πραγματικότητα, δύο αυτά βιβλία φαίνονται κάποτε ενωμένα σε ένα. Η χρήση του πρώτου προσώπου στο πρώτο εδάφιο δίνει την εντύπωση ότι συγγραφέας είναι ο Νεεμίας. Αν ο Έσδρας ήταν ο συγγραφέας, τότε αντέγραφε από το ημερολόγιο του Νεεμία. Το βιβλίο αυτό, όπως και το βιβλίο του Έσδρα, έχει αντίγραφα γραμμάτων, διακηρύξεων, εγγράφων και άλλων ντοκουμέντων. Ο ίδιος άνθρωπος έγραψε και τα δύο βιβλία. Ο συγγραφέας πιθανόν είναι ο Έσδρας. Τα βιβλία του Έσδρα και του Νεεμία αποτελούν ένα ιεό έργο στον κανόνα της Εβραϊκής Βίβλου. Ο Νεεμίας ήταν ένας απλός πολίτης, ενώ ο Έσδρας ήταν ιερέας. Στο βιβλίο του Έσδρα η έμφαση βρίσκεται στην ανοικοδόμηση του ναού, ενώ του Νεεμία δίνεται έμφαση στην ανοικοδόμηση των τειχών της Ιερουσαλήμ. Στον Έσδρα έχουμε τη θρησκευτική άποψη της επιστροφής, ενώ στον Νεεμία έχουμε την πολιτική άποψη της επιστροφής. Ο Έσδρας ήταν ένας εξαιρετικός αντιπρόσωπος, ιερέας και γραμματέας. Ο Νεεμίας είχε μια σημαντική θέση στην αυλή του Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη, αλλά η καρδιά του βρισκόταν με το λαό του Θεού και το πρόγραμμα του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Η προσωπική νότα είναι το κυρίως χαρακτηριστικό του βιβλίου. Έρχομαι ξανά και ξανά στο βιβλίο εξαιτίας του είδους του βιβλίου που είναι. Χρονολογικά, αυτό είναι το τελευταίο από τα ιστορικά βιβλία. Έχουμε φτάσει στο τέλος της γραμμής όσον αφορά τον χρόνο. όσον αφορά τους Ιουδαίους. Η ιστορία της Παλιάς Διαθήκης σταματάει εδώ. Το βιβλίο του Έσδρα συνεχίζει την ιστορία κάπου 70 χρόνων μετά το Β' Χρονικών. Τα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας έχουν περάσει και ένα υπόλοιπο επιστρέφει στη χώρα του Ισραήλ. Η επιστροφή με τον Έσδρα έγινε περίπου 50 χρόνια μετά την επιστροφή του Ζωροβάβελ. Ο Νεμίας επέστρεψε κάπου 15 χρόνια μετά τον Έσδρα. Οι χρονολογίες αυτές είναι κατά προσέγγιση και δίνονται για να δείξουν τα στάδια της ιστορίας του Ισραήλ μετά την αιχμαλωσία. Αυτό μας βοηθάει να δούμε πώς οι 70 εβδομάδες του Δανιήλ ταιριάζουν σε όλη αυτή την εικόνα με ένα, θα λέγαμε, λογικό τρόπο. Οι 70 εβδομάδες του Δανιήλ άρχισαν με το βιβλίο του Νεεμία, όχι του Έσδρα. Γιατί διαβάζουμε από την εξαγγελία της διαταγής για την επιστροφή, από την αιχμαλωσία και την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ, μέχρι την εμφάνιση του χρησμένου άρχοντα θα περάσουν 7-7 ετίες. Το φόντο των γεγονότων είναι το βιβλίο του Νεεμία. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 9, εδάφιο 25, «Θα ανοικοδομείται η Ιερουσαλήμ και τα οχυρά της. Η καιρή όμως θα είναι δύσκολη». Οι ακόλουθες χρονολογίες που προτάθηκαν από τον Σερ Ρόμπερτ Άντερσον φαίνεται να είναι μια ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα των 70 εβδομάδων του Δανιήλ. Έχουμε τη διακήρυξη του Κύρου το 536 π.Χ. Έχουμε τη διακήρυξη του Αρταξέρξη το 445 π.Χ. Και έχουμε και την πρώτη των 7 εβδομάδων που τελειώνει το 397 π.Χ. και έχουμε την αναφορά αυτό στο βιβλίο του Μαλαχία. Τα πρώτα 7 κεφάλαια έχουν να κάνουν με την ανοικοδόμηση του τείχους. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η προσευχή του Νεεμία για το υπόλοιπο στην Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο κομμάτι, τα πρώτα 16 εδάφια, είναι η αίτηση του Νεεμία στο βασιλιά, η επιστροφή στην Ιερουσαλήμ και η αναγνώριση των ερειπίων της Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο κομμάτι του δεύτερου κεφαλαίου είναι η ενθάρρυνση του Νεεμία να ανοικοδομήσει τα τείχη. Στο τρίτο κεφάλαιο έχουμε την ανοικοδόμηση των τείχων και των πυλών. Η απάντηση του Νεεμία στην αντίδραση είναι τα κεφάλαια 4 με 6. Και βέβαια, αφού το τείχος τελειώνει στο τέλος του κεφαλαίου 6, έχουμε στο κεφάλαιο 7 την απογραφή του λαού από τον Νεεμία. Μετά στα κεφάλαια 8 με 13 έχουμε την αναζωπήρωση και τη μεταρρύθμιση. Στο κεφάλαιο 8 έχουμε την ανάγνωση των γραφών από τον Έσδρα. Στα κεφάλαια 9 με 10 έχουμε την αναζωπήρωση, το αποτέλεσμα. Και μετά στα κεφάλαια 11 με 13 έχουμε τη μεταρρύθμιση. Ένα άλλο αποτέλεσμα που θα δούμε και με αυτόν τον θετικό τρόπο θα κλείσει το βιβλίο του Νεεμία. Αν και ο εκλεκτός λαός του Θεού επιλέχθηκε να μαρτυρήσει ενάντια στην ιδωλατρία, πολύ συχνά εκείνοι οι ίδιοι υπέκυπταν και γινόντουσαν ιδωλολάτρες. Ο Θεός τους έστειλε στη Βαβυλώνα, την πηγή της ιδωλατρίας, για να θεραπευτούν πνευματικά. Επέστρεψαν, αποκηρύσσοντας την ιδωλατρία. Η αποκατάστασή τους όμως ήταν ατελής. Από τότε, μέχρι τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δεν ήταν ποτέ τους ελεύθεροι. Το άνοιγμα της Καινής Διαθήκης τους βρίσκει κάτω από τη Ρωμαϊκή κυριαρχία. Τρεις άνδρες έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. Ο άρχοντας Ζωροβάβελ, που αντιπροσώπευε την πολιτική πλευρά, ο ιερέας Έσδρας και τελικά ο Νεεμίας, ένας απλός πολίτης. Ο βασιλιάς, ο ιερέας και ο προφήτης απέτυχαν να νοικοδομήσουν τα τείχη. Και τελικά ο Θεός σήκωσε τον Νεεμία, τον οποίο χαρακτηρίζουμε ως απλό πολίτη. Το θεωρώ μάλλον ατυχή διάκριση να μιλάμε για το ιερατείο και τους πολίτες, και για τα δυο, για τους ιερείς και το λαό. Γιατί και οι δυο είναι λίγο και από τα δυο. Μια μέρα πήγα να συναντήσω κάτι φίλους μου. Και ένας από αυτούς έφερε μαζί του κάποιον άλλον, ο οποίος προφανώς δεν ήξερε ότι θα ερχόμουν κι εγώ. Έτσι όταν με είδε είπε «Ωχ, είναι κι αυτός εδώ, θα πρέπει να προσέχουμε πως μιλάμε». Τον πλησίασα λοιπόν και τον χαιρέτησα και μετά του είπα «Άκουσα να σου πω, δεν είμαι διαφορετικός από σένα. Αν θέλεις να βρήσεις, βρήσε. Αλλά ας καταλάβουμε ένα πράγμα. Είτε είμαι εδώ είτε όχι, ο Θεός σ' ακούει, οπότε πρέπει να είσαι προσεκτικός». Αυτού του είδους η διάκριση είναι λάθος. Είναι το ίδιο σημαντικό για έναν λαϊκό και για έναν κληρικό να έχουν επικοινωνία με το Θεό. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένας απλός πολίτης, ο Νεεμίας, που ξανάχτισε τα τείχη της Ιερουσαλήμ και καθάρισε το ναό. Πιστεύω ότι στην εποχή μας ο Θεός μπορεί και θα σηκώσει απλούς πολίτες, λαϊκούς, για να βάλουν το έργο του σε σταθερά θεμέλια. Και το έργο του Θεού χρειάζεται ανοικοδόμηση σήμερα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν τον Νεεμία. Ο Νεεμίας πίστευε στην επαγρύπνηση και τη δουλειά. Πίστευε επίσης στη δουλειά και στην προσευχή. Επαγρύπνηση και προσευχή. Ή δουλειά και προσευχή είναι οι λέξεις που χαρακτηρίζουν αυτόν τον άνθρωπο. Είχε μια καλή δουλειά στην κυβέρνηση Περσίας, ήταν εινοχώος του βασιλιά, ήταν ένας καλός, ηθικός, ειλικρινής άνθρωπος. Θα μπορούσε να παραμείνει στην Περσία. Αλλά αν το είχε κάνει, δεν θα υπήρχε στο αρχείο του Θεού. Δεν θα είχαμε ακούσει ποτέ γι' αυτόν. Θέλω να προσέξετε μερικά πράγματα που τον ξεχωρίζουν καθώς αρχίζουμε να τον γνωρίζουμε. Σας συστήνω λοιπόν τον Νεεμία, τον πιστό πολίτη. Τα πρώτα 7 κεφάλαια του βιβλίου με την ανοικοδόμηση των τειχών έχουν να κάνουν. Το υπόλοιπο του βιβλίου ασχολείται με τη μεταρρύθμιση και την αναμόρφωση. Το πρώτο κεφάλαιο αρχίζει με την προσευχή του Νεεμία. Ο Νεεμίας βρίσκεται στην υπηρεσία του βασιλιά Αρταξέρξη στην Σούσα όταν τον επισκέπτονται κάποιοι συμπατριώτες του που είχαν έρθει από την Ιουδαία. Ο Νεεμίας, αν και άνθρωπος με μεγάλη θέση, μοιαζόταν πολύ για τα πράγματα του Θεού αλλά και για την πατρίδα του. Δεν ξέρουμε γιατί δεν είχε επιστρέψει στην Ιουδαία, αλλά ξέρουμε ότι δεν ήταν ο λόγος ότι δεν νοιάζονταν. Έτσι λοιπόν, όταν είδε τον συμπατριώτη του, τον Ανανή, το ρώτησε πώς πήγαιναν τα πράγματα στην Ιουδαία με αυτούς που είχαν επιστρέψει από την αιχμαλωσία και το ρώτησε για την Ιερουσαλήμ. Η εικόνα που του έδωσαν δεν ήταν καθόλου όμορφη. Ο λαός και η κατάσταση γενικά παρουσίαζαν ένα θλιβερό θέαμα. Η Ιερουσαλήμ ήταν σε κακά χάλια και οι Ιουδαίοι ένιωθαν δυστυχισμένοι και ταπεινωμένοι επειδή είχαν αποτύχει. Ο Θεός δεν μπορούσε να αφήσει τα πράγματα έτσι. Ο Νεεμάν ανησύχησε πολύ με αυτά τα νέα, αλλά δεν είπε: «Πολύ άσχημο αυτό, αδέλφια μου. Λυπάμαι που τα ακούω. Θα το βάλω θέμα προσευχής. Ο Θεός να σε ευλογεί». Αυτές είναι κοινότοπες χριστιανικές παρατηρήσεις και κλισέ που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και αυτός, αλλά αυτός ο άνθρωπος ενδιαφερόταν πραγματικά. Ο Νεεμίας δεν ήταν ένας αδιάφορος, ούτε κάθισε να κριτικάρει τον λαό. Θα μπορούσε να είχε πει: «Ο λαός θα έπρεπε να είχε κάνει αυτό ή εκείνο». Ο Νεεμίας ανησυχούσε πραγματικά. Κοιτάζοντας πίσω στο βιβλίο του Έσδρα, θυμόμαστε τη δική του αντίδραση στην κατάσταση του λαού. Ήταν ιερέας και αυτός επίσης ενδιαφερόταν. Τώρα εδώ έχουμε έναν απλό πολίτη που ενδιαφέρεται. Σήμερα αναρωτιέμαι πώς στην πραγματικότητα αναρωτιούνται για την υπόθεση του Ευαγγελίου. Αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτοί που κριτικάρουν και προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται νοιάζονται πραγματικά. Αν αυτό που κριτικάρεις δεν σου ραγίζει την καρδιά, καλύτερα να σταματήσεις. Λέγονται πολλά και χύνονται και λίγα δάκρυα. Δεν είσαι αγγελιοφόρος του Θεού αν το μήνυμα δεν σου προκαλεί προσωπική αγωνία. Ενώ πιστεύω ότι ο Έσδρας ήταν μάλλον ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, νομίζω ότι η Νεεμίας ήταν αρκετά νεότερος. Ο Έσδρας ήταν πιθανόν ένα μικρό παιδί τον καιρό της αιχμαλωσίας, αλλά κατά τη γνώμη μου ο Νεεμίας είχε γεννηθεί στην αιχμαλωσία, όπως και πολλοί άλλοι. Αυτός ήταν και ο λόγος, όταν μελετούσαμε τον Έσδρα, που δεν κριτήκαρα αυτούς τους ανθρώπους που παρέμειναν στη Βαβυλώνα. Παρόλο που πιστεύω ότι βρισκόταν έξω από το θέλημα του Θεού, υπήρχαν μερικοί πολύ θεοσεβείς άνθρωποι που δεν επέστρεψαν στην Ιουδαία. Για πολλούς από αυτούς η Βαβυλώνα ήταν η μόνη πατρίδα που είχαν γνωρίσει. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους στο 14ο κεφάλαιο και εδάφιο 4: «Ποιος εσύ που θα κρίνεις ξένον υπηρέτη, αν στέκεται υπεύθυ, αφορά τον ίδιο τον Κύριό του. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κανέναν. Θα πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί όταν κριτικάρουμε άλλους πιστούς, εφόσον δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες. Έπεσα σε βαρύτατο πένθος για μέρες πολλές», γράφει ο Νεεμίας. Βρισκόταν στην υπηρεσία του κράτους, αλλά αυτό δεν τον εμπόδιζε να πενθήσει και να κλάψει για την κατάδεια της πατρίδας του. Πιθανότατα το πένθος του περιλάμβανε νηστεία και προσευχή και κλάμα. Αυτή ήταν η διέξοδος και το καθήκον αυτών των ανδρών. Αυτό έκανε και ο Έσδρας και τώρα ο Νοεμίας πενθεί και προσεύχεται. Ξανά βλέπουμε την έκφραση στην προσευχή του «Ο Θεός του ουρανού». Η έκφραση αυτή εμφανίζεται στα βιβλία του Έσδρα, Νοεμία και Δανίηλ. Είναι ένας χαρακτηρισμός του Θεού που είναι η διμορφή αυτών των τριών βιβλίων. Μετά την πτώση και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ο Θεός δεν ήταν πια δυνατό να ταυτίζεται με τον ναό, ως εκείνος που κατοικούσε μεταξύ των χερουβίμ της κιβωτού της Διαθήκης. Η δόξα είχε αποχωρήσει. Γι' αυτό το λόγο, στα βιβλία μετά την αιχμαλωσία, είναι ο Κύριος ο Θεός του ουρανού. Δεν εμφανίστηκε ξανά, μέχρι που κάποια μέρα στη Βηθλεέμ οι άγγελοι έψαλαν «Δόξα εν υψίστης Θεό». Ο Χριστός είχε έρθει στη γη καλυμμένος με ανθρώπινη σάρκα. Κάποια μέρα θα έρθει ξανά. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε «Τότε θα φανεί το σημάδι του γιου του ανθρώπου στον ουρανό και τότε θα χτυπήσουν με απόγνωστα στήθη τους όλες οι φυλές της γης και θα δουν το γιο του ανθρώπου να έρχεται πάνω στις νεφέλες του ουρανού με δύναμη και δόξα πολύ». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου κεφάλαιο 24 εδάφια 30. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό το σημάδι, αλλά υποψιάζομαι ότι μπορεί να είναι η ίδια αυτή η δόξα του Θεού που υπήρχε στο ναό που θα φανεί εκείνη την ημέρα. Όμως, στον καιρό του Νοεμία, είναι ο Θεός του ουρανού και ο Νοεμίας έτσι τον αποκαλεί. «Κύριε, Θεέ του ουρανού, μεγάλε και φοβερέ, εσύ τηρείς τη διαθήκη σου και δείχνεις την αγάπη σου σε εκείνους που σε αγαπούν και εφαρμόζουν τις εντολές σου». Διαβάζουμε στο εδάφιο 5. Ο Θεός είναι εκείνος που διαγείρει το φόβο, αλλά είναι επίσης εκείνος που τηρεί τις υποσχέσεις του και δείχνει το έλεος και την αγάπη του σε όλους όσους τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του. Είναι Θεός κριτής, αλλά είναι επίσης και Θεός χάριτος. «Σου ζητώ συγχώρεση για τις αμαρτίες που έχουμε διαπράξει. Πραγματικά και εγώ και η απογονή μου αμαρτήσαμε», διαβάζουμε στο εδάφιο 6. Ο Νοεμίας, όπως και ο Έσδρας, δεν λέει «σου ζητώ συγγνώμη για τις αμαρτίες που αυτοί διαπράξαν», λέει «όχι, σου ζητώ συγγνώμη, συγχώρεση για τις αμαρτίες που έχουμε διαπράξει. Και εγώ και η προγονή μου αμαρτήσαμε». Ο Νοεμίας μιλάει ξεκάθαρα. «Εγώ αμάρτησα, οι προγονοί μου αμάρτησαν, το έθνος μας αμάρτησε». Πόσες φορές έχουμε ακούσει τέτοιου είδους εξομολόγηση στις εκκλησίες μας? Σε αυτή την προσευχή ο Νοεμίας έκανε μια εξομολόγηση. Η αποτυχία των Ιουδαίων είχε αιτία την αμαρτία και ο Νοεμίας την εξομολογείται. Δεν είναι ένας αυτοδικαιούμενος άνθρωπος. Δεν είναι ένας φαρισαίος παρατηρητής. Από το εδάφιο 7 καταλαβαίνουμε ότι ο Νοεμίας γνώριζε το Λόγο του Θεού, τον πίστευε και αναπαυόταν σε Αυτόν. Νοιαζόταν και ήξερε ότι οι εντολές του Θεού δεν είχαν τηρηθεί. Γι' αυτό και ο Θεός τους διασκόρπισε στα έθνη, όπως είχε πει ότι θα έκανε. Ο Νοεμίας λέει στον Κύριο «Είπες ότι θα μας σκορπίσεις αν σε παρακούσουμε και παρακούσαμε. Επίσης είπες ότι αν επιστρέφαμε σε σένα, ακόμα και αν είμαστε σκορπισμένοι ως την άκρη του κόσμου, θα μας έφερνες πίσω στη χώρα μας». Ο Νοεμίας πίστευε στην επιστροφή των Ιουδαίων στην Ιερουσαλήμ επειδή ο Θεός το είχε υποσχεθεί και ήξερε ότι μπορούσε να βασίσει στον Θεό ότι θα τηρούσε την υπόσχεσή του. «Χάρισέ μου τώρα την επιτυχία και κάνε ο βασιλιάς να αντιμετωπίσει ευνοϊκά», προσεύχεται στο εδάφιο 11. Ο Νοεμίας είναι πρόθυμος να χρησιμοποιηθεί από τον Θεό, αλλά δεν προτρέχει του Θεού, προσεύχεται γι' αυτό. «Αν θέλεις να με χρησιμοποιήσεις, είμαι στη διάθεσή σου». Θα δούμε ότι θα πάει στο βασιλιά να του ζητήσει αν μπορεί να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ. Ο Νοεμίας δεν θέλει να προτρέξει του Θεού, έτσι πάει πρώτα στο Θεό με προσευχή. Στο επόμενο κεφάλαιο βλέπουμε ότι το 20ο έτος του βασιλιά Αρταξέρξη είναι σημαντικό. Γνωρίζουμε ότι από αυτό αρχίζουν οι 70 εβδομάδες του Δανιήλ και είναι μια σημαντική ημερομηνία για τις προφητείες. Λοιπόν, αυτό το έτος ο Νοεμίας εμφανίζεται στον Αρταξέρξη. Ο Νοεμίας φαίνεται να είναι ευχάριστος άνθρωπος και θα μου άρεσε να τον είχα γνωρίσει. Είναι το είδος του απλού πολίτη που θα θέλαμε να γνωρίσουμε προσωπικά. Έχει μια πολιτική εργασία. Είναι ο ενοχός του βασιλιά. Για παράδειγμα, όταν φέρουν ένα ποτήρι κρασί στο βασιλιά, ο Νοεμίας το δοκιμάζει πρώτος. Αν δεν πάθει τίποτα, τότε ο βασιλιάς πίνει το κρασί. Η δουλειά του είναι να διαλέγει τα καλύτερα κρασιά, να τα φροντίζει, να τα αποθηκεύει. Η δουλειά του ο συνοχός είναι επικίνδυνη, γιατί αυτός δοκίμαζε όλα τα κρασιά. Η εργασία του Ινοχώου απαιτούσε ο Νεεμίας να περνάει τον περισσότερο χρόνο του δίπλα στο βασιλιά. Φυσικό λοιπόν να γίνει φίλος του βασιλιά. Νομίζω ότι πολλές φορές όταν ο βασιλιάς έπρεπε να πάρει μια απόφαση, ίσως να κουβέντιαζε με τον Ινοχώο του. Εσύ τι λες γι' αυτό? Με τον καιρό ο Ινοχώος έχει γίνει ένα είδος συμβουλευτή του, ένα μέλος του βασιλικού συμβουλίου. Πιθανόν εξαιτίας της δουλειάς του, ο Νεεμίας παρέμεινε στη χώρα της αιχμαλωσίας του, ελπίζοντας ότι κάποια μέρα ίσως χρησιμοποιούσε τη θέση του για να βοηθήσει το λαό του. Ίσως γι' αυτό ρώτησε τους αδελφούς του πώς πηγαίναν τα πράγματα στην Ιερουσαλήμ, μήπως μπορούσε κάτι να κάνει από τη θέση του. Ο Νεεμίας ετοιμάζεται να ζητήσει κάτι από τον βασιλιά, αλλά δεν είναι τελείως έτοιμος. Εκείνη ειδικά την ημέρα δεν αισθάνεται καλά. Από τότε που πήρε τα άσχημα νέα για τους συμπατριώτες του στην Ιερουσαλήμ, έχει νηστέψει, έχει πενθήσει και προσευχηθεί. Ίσως τα μάτια του να είναι κόκκινα από το κλάμα και από την προσευχή. Δεν έχει το συνηθισμένο χαρούμενο πρόσωπο. Ποτέ πριν δεν είχε παρουσιαστεί έτσι θλιμμένος στο βασιλιά. Συνήθως ήταν ζωηρός, χαρούμενος άνθρωπος. Ο βασιλιάς πρόσεξε ότι ο Νεεμίας δεν ήταν όπως συνήθως. Φαίνεσαι κακόκεφος. Γιατί? Αφού δεν είσαι άρρωστος. Άρα σίγουρα κάποια στεναχώρια έχεις. Ο Νεεμίας ίσως δεν είχε καταλάβει τα συναισθήματά του φαινόντουσαν. Είχε προσπαθήσει να κρύψει το τι αισθανόταν, αλλά προφανώς δεν τα κατάφερε. Ο βασιλιάς το ρώτησε στα ίσια. Γιατί είσαι λυπημένος? Άρρωστος δεν είσαι, άρα θα πρέπει να έχεις κάποια στεναχώρια. Τι σε απασχολεί? Πες μου τι είναι. Ο Νεεμίας φοβήθηκε με την ερώτηση του βασιλιά. Βασιλιά μου, να ζεις αιώνια. Αλλά φυσικά θα πρέπει να αναγνώρισε μέσα από αυτήν την ερώτηση του βασιλιά την πόρτα που του άνοιγε ο Θεός να θέσει το αίτημά του στον βασιλιά. Όμως την εξέλιξη στην ιστορία μας θα τη δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.